بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إن شاء الله تزغمز منينو أزغمز مشاشي كمناسبة بمناسبة هذا الشهر، شهر الله المحرم، بعضي أحكام نا فوائد كجو وغتكا ما يتعلق بهذا الشهر من الفوائد إن شاء الله. كتك ميزي هو متكوفه والمحرم، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. كتك حديث أبو هريرة إليه كتك صحيح مسلم يقوم بأمتوم صلى الله عليه وسلم مسمى بورا يفونغ بعد رمضان نيميز والله المحرم، فونغ إليه بورا بعد رمضان. ويكتك فونغ ذا سنة زلي زبورا ومجيب وحدثه ني kufunga sana katika mwezi huu wa al-Muharram. Wa afdalu ayyamihi al-ashir, na bora ya masiku ya kufunga ni siku ya 10. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghayrihi illa hadha al-yawm يوم عاشوراء. سيامونا متوم صلى الله عليه وسلم أنا بوبيا أنا باتليزا كفونغا سكيو يوتي أمبا ميفاذليشا جوية سكو نينجين أنا بوبيا كفونغا سكو أمبا ميفاذليشا زايدي كوليكو سكو نينجين إسبوكوا سكو هي أكسودية سكو يكومي عاشوراء. وصيام يوم عاشوراء، nafunga ya mwezi ya siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram. Yukaffiru Allah bihi dhunuba sanatin, Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe kwa somu hiyo funga madhambi ya mwaka mzima. Anasamehe Allah kwa funga siku hiyo dhambi za mwaka mzima. Fa'an Abi Qatada radhiyallahu anhu qala, imepokewa kutoka kwa Abu Qatada qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: siyamu yawmi ashuraa, kufunga siku ya Ashura. Ahtasibu ala Allahi, natarajia mimi kwa Allah. An yukaffira sanata allati qabla, kusamehe madhambi ya mwaka ulio kabla yake. Huu ni mwaka, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hiyo mwaka huu ulioisha kuna kusamehewa madhambi. Kwa hiyo ni siku adhim Ashura, ni yawmun min ayyamillah al-azima, ni siku miongoni mwa masiku ya Allah yaliyo matukufu, ni siku miongoni mwa masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyo matukufu, siku ya Ashura ambayo ni siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa المحرم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكو ومتوم صلى الله عليه وسلم يعظمه أنا يتكوزا كما قد كعديثي يا ابن عباس رضي الله عنهما تلتنوليه كيتاجة ناليكو ونفونغ سكوهيو. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء، ilikuwa siku ya Ashura. Ta'udduhu al-yahudu 'ida, mayahudi walikuwa wanaizingatia na kuihesabu kuwa ni siku ya Idi, siku ya sikukuu wao wakizingatia hivyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia masahaba na waislamu wote, fasumuhu antum, nyinyi fungeni, nyinyi fungeni. Mayahudi wanaifanya kuwani idi, nyinyi fungeni. Na sababu ya Mayahudi kuifanya siku hii ni idi kwa sababu ya tukio kubwa lililotokea katika siku hiyo, kwa kalimullah Musa alayhi salatu wassalam, kwa nabii Musa alimuokoa Allah na vitimbi vya Firaun. Watu wengine wanaona katika mapicha mambo ya urongo yale, lakini wanasema hivyo, wametunga Mayahudi mapicha Fatu Makka sijui nabii Yusufu, lakini anayetunga nabii Yusufu yeye mwenye kafiri, yeye mwenye Yahudi na mambo mengine ya Hamza Mukhtari, kuna mambo mengine ya urongo pia yamewekwa. Almuhimu kwamba matukio mengine pia utajwa hayo ya nabii Musa, mara mzee mmoja mzee hivi ana ndevu zake mwenyewe na fimbo yake pia bahari nafanya kazi, lakini si Qur'ani inatutosha. Sawa sawa, tumejua sura, tumemjua iko mnene au mfupi, lakini Qur'ani imetosha kutuelezea. Tunazisoma ayat kwenye sala na sehemu nyingine nje ya sala kuhusiana na tukio hili la nabii Musa kuokolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, kwa hadithi ya Ibn Abbas na radhiyallahu anhuma, qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata faraha al-Yahuda tasumu yawma Ashura. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifika katika mji wa Madina, akawakuta Mayahudi wanaifunga siku hii ya Ashura, wanafunga. Faqala ma hadha, akawauliza ni siku gani hii. Faqalu, wakajibu Mayahudi, hadha yawmun salihun, hii ni siku nzuri. Hadha yawmun najja Allahu bani Israil, hii ndiyo siku ambayo Allah aliwaokoa bani Israil min aduwihim, kutokana na adui yao. Fasamahu Musa, nabii Musa alayhi salatu wassalam akaifunga siku hii, alifunga pia. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi ni mwenye haki zaidi kwa Musa kuliko minkum, kuliko nyinyi Mayahudi, sababu nyinyi mmemfuata, mngekuwa mnamfuata mngekubali Uislamu, kwa hiyo mimi ninastahiki zaidi. Fasamahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga. Wa amara bisiyami, na akaamrisha kufunga. Na katika riwaya nyingine katika Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwakuta Mayahudi wamefunga, alivyowauliza wakasema hii ni siku ambayo, siku gani mnayofunga? Akawaambia hii ni siku tukufu, Allah amuokoa Nabii Musa na jamaa zake, aliwaokoa katika ile bahari wakavuka. Wagharaka Firauna wa qauma, na akamzamisha Firauni, akanywa vikombe kadhaa ya kafili ya mbali na jeuri yake, akamzamisha Firauni na watu wake. Fasamahu Musa shukra, Nabii Musa akafunga shukra. Fanahnu nasumu, na sisi tunafunga. Sawa, Nabii Musa alifunga kushukuru, na sisi tunafunga pia. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kwa kuna ziada ahaqqu wa aula, kule imekuwa ameongelea Firauni, imekuja na watu wake, kuna ziada kama hiyo imekuja. Kwa hiyo ni siku tukufu, na sisi tunaisoma katika Qur'ani, inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin, katika surati Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala anaitaja, na mfano wake ziko nyingi tu, ukizi aya mfano wa hizo inna fi dhalika la aya, lakini katika aya nane katika surati Ash-Shu'ara ipo aya hiyo imetaja, tasin mim tilka ayatul kitabil mubin la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, innasha, ikaendelea mpaka ikataja aya hiyo, aya nane katika surati Ash-Shu'ara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii, inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin, hakika katika haya, katika hayo kuna ishara, lakini wengi hawakuwa ni wenye kuamini ishara ya kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rabbaka lahuwa al-azizu rahim. Tayyib, almuhim kwamba ni siku tukufu, siku hii ya Ashura. Katika surati Dukhani kule utakuta kuna ayat ime habari za Nabii Musa zimetajwa, zimetajwa habari za Nabii Musa kidogo, Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja habari zake. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun fa'asri 'ibadi laylan innakum muttaba'un. Allah subhanahu wa ta'ala ana mwelekeza Nabii Musa namna ya kuondoka, aondoke na watu wakati wa usiku. Nabii Musa kweli akafanya hivyo, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, nyinyi wenye kufuatwa watakufuateni, na kweli wale wakawafuata. Na bahari pia alipofika akaona bado itakuwaje, tumeelewana. Aliipiga mara ya kwanza wakavuka, akaona na wale pia wanaingia, akaona leo watatupata, atakapiga tena labda irudi. Allah akamwambia watruki albahra rahwan. Allah subhanahu wa ta'ala akampa amri watruki albahra rahwa innahum jundum mughraqun kam taraku min jannat. Baadaye akaelezea walivyoviacha Firaun, wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awrathnaha qauman akharin fama bakat alayhim as-sama'u wal ardu wama kanu munzarin. Mbingu wala haikulia wala ardhi kwa Firauni ameondoka. Jua linatoka mashariki za magharibi vile vile, watu mpaka leo tuishi, hakuna cha Mungu tu chini, urongo tu, amekufa kwenye maji, Mungu amefia baharini. Mungu Firauni amefia baharini, ndio katika historia yake tuliyopata kwenye Qur'ani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala utaona katika surati Dukhani imetajwa kwamba Nabii Musa alipewa miujiza, sababu Allah anataja wa atainahum min alayati ma fihi bala'un mubin, min alayati ma fihi bala'un mubin. Anamwelezea Nabii Musa, wa atainahum min alayati, na tukawapa wao katika ishara zenye majaribio, yani haya ma fihi bala'un mubin, zenye majaribio yaliyo wazi kabisa. Ishara waliopewa ni bani Israeli, walipewa hizo ishara katika ayati albahira na miujizati ambayo kuna ishara na majaribio ya wazi, na wamefanyiwa ihsani sana tu na Allah subhanahu wa ta'ala, akawajilia Nabii Musa akawalingania. Kwa hiyo walipewa ishara nyingi tu za waziwazi wale watu wa bani Israeli, kwa sababu ayat maksudia nini, ile miujizati kama wanavyosema almuujizati, ambayo ilidhihiri kupitia kwa Nabii Musa, ndio ishara walizopewa. Kwa hiyo hayo sisi tunasoma katika Qur'ani, yote tunayozungumza habari hizo tokea hiyo tarehe 10 ndio tokea mambo ya kuokolewa hiyo, na mfano ambao kama tunayotaja yalitokea siku hiyo, kwa sababu yeye Nabii Musa baada ya kuonyesha baadhi ya al-isharat al-bayinat, akaanza kulingania Uislamu katika nchi ya Misri na kuwalingania katika tauhidi bani Israel, waepukane na adhabu al-muhin ya kudhalilishwa. Firauni anawadhalilisha namna anavyowafanya wale jamaa zake, akasimamisha hoja baadaye kwenda kupandwa miujiza pia kuonyesha kwamba yeye ni nabii, na Firauni na wachawi wake wakakosa hoja. Maanake aya nyingi kwenye Qur'ani sehemu mbalimbali za Musa
Nabii Musa na Israeli imetajwa nyingi sehemu mbali mbali. Sehemu nyingine atajwa huko mambo ya kurusha nyoka hibalu, kukubaliana siku maalum ya umuzina watu waje katika mji kwa sababu ya kutaka kuonyesha na maajabu. Farauni akaalika wale makuhani akazungumza nao, na Nabii Musa pia pakaja mambo ya kutupa vikamba kamba pale kuonyesha kama watu nyoka, kumbe ni mazingaombo tu kuwatisha watu. Hayo yote yamefanyika, nabii na mtu mwingine anadai kwamba yeye ni Mungu. Yamefanyika mambo kama hayo, mijadala ya hoja na miujiza na mambo kama hayo, mpaka akafika mahala Firauni alivyokuwa na inadi kwa Nabii Musa. Nabii Musa akaomba dua. Ukisoma kwenye Qur'an, Nabii Musa alayhi salatu wassalam akaomba dua. Ukisoma katika surati Yunus akaomba dua kwa sababu ya vitimbi alivyokuwa navyo Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya ya 88 ya surati Yunus, Allah ta'ala katika aya hiyo 88 anasema Nabii Musa dua aliyoomba, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya rabbana liyudhillu an sabilik. Allah anatoa habari kuhusu dua ya Nabii Musa aliyomwombea Firaun wakati alipokataa haki. Firaun hataki kukubali na akaendelea katika upotevu wake na kufuru yake na inadi yake, na akaendelea katika dhulma na ujeuri. Sema rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan ay min athathi dunya wa mata'iha. Hakika wewe Allah subhanahu wa ta'ala umempa Firauni na wakuu wake wale mala'u wale wazee wake wa kimji majeuri, umempa mapambo na mali katika maisha ya kidunia, starehe na mali. Ni kweli Firauni amejenga mito, amejenga kadha vitu mbalimbali, ni Misri amejenga, bali piramidi zile mpaka leo zipo, amejenga Firauni wakati huo. Sijui alizijengaje, watu wanashangaa hao wajenzi kwamba hayo mawe na zilivyojengwa mpaka leo ziko vile vile, jengo la pembe tatu, wala watu wengine hawezi kuiga, ni ngumu. Yeye sijui alijenga vipi wakati huo, na wengine sema mawe alikuwa anatoa Misri, anatoa Sudan, si wapi, sio anatoa, wanasema hivyo. Nao wajenzi wa wakati ule, na alipandishwa vipi huko juu akajenga majengo yale, yale wameyakuta watu wanapata hela, lakini jenga Firauni muovu kabisa, kwa anapata hela, Waislamu pia wanapata hela, wamekuta hivyo. Kwa hiyo alijenga, na kwenye Qur'ani imetajwa pia, kam taraku min jannatin wa uyun, ilikuwepo bila shaka mabustani chemchem wamezitengeneza, wazuruin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin, walikuwa katika neema mbalimbali wanastarehe. Kwa hiyo na Firauni amezungumza, Nabii Musa ameomba dua, anaijua yeye yuko Misri, na Firauni amjua kwa kumuona na vitu vyake alivyofanya, pia anavijua. Akaomba dua hii kwamba umempa Firaun zina wa amwalan, umempa mali nyingi. Huyo Karuni sio anatajwa katika waziri wake, alikuwa na mali nyingi. Haya, waziri yuko hivyo, kiongozi mkuu yukoje? Huyo waziri wenyewe, ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, funguo tu inawatopea kikundi cha watu, watu kama saba wangapi, wakibeba funguo nzito. Wewe funguo kwa na watu saba, kufuli likoje, geti likoje, mali iliyokuwa ndani? Maana kama mali ya thamani ndogo, ya nini kujiwekea kufuli kubwa? Ukiona imekuwa kufuli kubwa na funguo, watu waweka mbwa, wakaweka sijui mlinzi nje na mkuki, wakaweka umeme, wamteka. Ukiona ndani kuna kitu, ndo kama wezi, unaambia hapa ndo penye mali. Hakimu mwenyewe unajilalia tu, mtu akifanya hivi anaona ndani kule, mtu kuna mtu atakama milioni kwenye nyumba hivyo. Sisi mtu pesa zake tu kubadilisha mboga kila siku shilingi 650 700 ndo alikuwa nazo. Hii ishara, hajatajwa mali alionayo Karun, ametajwa funguo ilivyokuwa. Hiyo ikuonyesha kwamba alikuwa ni mtu mwenye mali. Sasa huyo Karuni sio ndio kiongozi wenye Firaun, ndio kiongozi huyo Karuni, yupo katika hao watu wa Firaun. Sasa waziri yuko hivyo, je rais? Kwa hiyo umempa huyu rabbana liyudhillu an sabilik, umempa mali, mali hiyo yote uliompa wala yeye hakuitumia katika neema, akaitumia kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Firauni hakufanya hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji. Kwa hiyo umempa mali, umempa starehe, mapambo katika maisha ya kidunia, na ukampa mali liyudhillu an sabilik, kama umempa mambo hayo hivyo, kwa sababu hiyo sasa wanawapoteza watu kwa hiyo mali hao Firauni na wenzie, Firauni na malaahu, wanawapoteza watu kuiacha njia yako ya haki. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim. Na kweli dua ikakubaliwa, Firauni akupata mpaka alipoiona adhabu, ndo akajifanya shahada nyingi kwa sababu anaogopa kufa. Akasema sasa basi, rabbana, ee mola wetu mlezi, rabbana tumis ala amwalihim, ee mola wetu mlezi, yafutilie mbali mali yao, ifute itokomee kabisa, isiwepo mali yao, au atlifha alaihim, iangamize mali yao, kama Sheikh Saadi rahimahullah anavyosema katika tafsiri, imma bilhalaki, kwa kuangamia, wa imma yajaluha hijara, au ifanye kuwa mawe ambayo hayana manufaa pia, maana sio kama mawe kama ya dhahabu, la. Allah, Nabii Musa akaiomba dua hiyo kwa Mola wake. Na tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema, na Mujahid anasema maana yake hapo, ay ahlikha itmis ala amwalihim, ay ahlikha, iangamize mali yao. Na wengine katika wanachuoni anasema akaijalia Allah kwa majaalaha Allah hijara manqusha, ikawa ni mawe tu yenye nakshi, kahaiatihi ka makanat, kahaiati maka, kama ilivyokuwa, yani pesa kabla ya kuchapwa ikarudi vile, kabla ya kuchapishwa kuwa pesa, si ikarudi vile katika asili yake, kabla ya kuwa ni pesa sasa haijachapishwa, yani kama hizo karatasi labda kabla haijawekwa pambo kuwa pesa kuliko kwenye ile karatasi wake, sawa. Na kama ikitumika dinari, kama pesa ya dhahabu, ikarudi kwenye ile jiwe lile kama kawaida yake, kama kawaida ilivyo kabla ya kuchapishwa. Hivyo ndio ilivyofanywa, tuone utatumia nini sasa, wewe si jeuri. Mfano mtu ameshaweka account mapesa mbali tele, sawa, ukaomba dua hiyo afuke na kufungua kama imekuwa makaratasi, utatumia nini? Ndio utajiri ushakwisha, ndio ushafilizika, eh? Akamwombea dua hiyo. Haya, sehemu nyingine, fadaa rabbahu anna haulai qaumun mujrimun, imekuja hivyo pia. Lakini ukisoma katika surati Yunus aya 89 utaona Allah subhanahu wa ta'ala akawaambiaje, qala qad ujibat da'watukuma. Tumeelewana? Addali tana dali mala kuna nini, qad ujibat da'watukuma, pana taa pale qad ujibat, lakini haiwezi kusomwa kwa sababu dali na taa zinatoka sehemu moja, kwa hiyo kuna idgham mutajani saini, ndio maana ile taa haikuwekwa kitu juu, hakuna sukuni, na dali kati wa shadda, kwa maana hii herufi ya dali ya taa imeingia kwenye dali, wewe unaisoma hii dali ya shadda, qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun, wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa maombi yenu yamekubaliwa, qad ujibat da'watukuma fastaqima, bas mameni sawa sawa, wala tattabi'anni, na wala msifuate, sabila alladhina la ya'lamun, njia ya wale wasiojua kitu, hao makafiri kwa hawajui kitu, ndo maana yake hivyo. Alafu baadaye kaja wajawazna bibani israila albahra,
فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا
سبب كل دوء مكباليو وسيميني هوا حتى يروا العذاب الأليم mpaka yone adhabu sasa hiyo ndo ndo amini na kweli ndio ilivyokubaliwa ndio hivyo hivyo Allah akawaokoa alivyosema mpaka wewe unaona kwamba mauti yatamdiriki kuzama sasa kwaje na nafikiri atakuwa kuogelea alikuwa hajui ndio maana alikuwa mmoja sana pia tumbona sasa ndio kuzama ndio huko kula kuja qala sa aamantu annahu la ila adhabu ilivyonje kama vile dua ilivyoomba nimemwamini mimi Mola ambaye niamini mimi annahu la ilaha kwamba mambo yalivyo hapana mwenye kuabudiwa kwa haki la ilaha illa alladhi isipokuwa yule ambaye amanat bihi banu israil yule ambaye wamwamini bani israil mola yule yule na mimwamini kwamba siku zote ziko wacheza tu wa ana min almuslimin fa muislamu mkubwa wa anta min alkafirin huna uislamu wewe ni katika makafiri sababu anajua hapa mimi sitoki Hai mtu sio anataka kufa ashhadu an la ilaha illa Allah ndio kuna jambo tutaka labda mtu ufe kwa sababu kuna cheza shere siku zote watu mwapoteza wapigana waleta hivi wafanya mambo ya wachawi na ndio maana aya inofuatia Allah sema al ana wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin kuna hamza istifham ambayo ndio ala sukun hiyo nasema nini sio hiyo ana kuna al hiyo ana dharfu zaman lakini namza istifham kwa hiyo uweze kusoma al ana ukafanya kama khabar inabidi uifanye kama nini istifham al ana wa qad asaita qablu wa kunta min al mufsidin فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله سبحانه وتعالى هيا يوتي تنيلزيا يوسف يتريكم تنيلزيا اللي كوا مجوى محرم تريكم دوما مهايو اللي توكي خباريز اللي توكي يسكوهي كان نبي موسى كايندا aya siku nyingi tulivyosoma wakavuka wakafuata fa arsala fir'aunu fil mada'in hashirin kwa sababu kabla ya kuvuka ndio alikuja mambo hayo akapeleka akaita watu fir'aun katika miji umwaje tumeelewana majeshi mbalimbali wakakusanyika nabii Musa naye akaomba dua akawa wakaja wale 20 limatun qalilun Ayat nyingi zinaeleza ukisoma surati Shuara utaipata hiyo aya 54 huko ukianza kuanzia hapo ukisoma mpaka 61 mpaka 62 mpaka 63 katika surati Taha habari zinatajwa tumeelewana ile habari bahari yabasa ile tumeelewana yabasan la takhafu darakan habari zinaelezwa hizo kuhusu mambo hayo hayo wala takhsha فأتبعهم فرعون بجنودهم فغشيهم من اليم ما غشيهم سبوا لفكية سا قريب بلوكي أنجلية حال بكو كتك سورة الشعراء آيات ينجي خبري هزو زنا لزو استيكو تتجي آيات زوت نمتاجي ينجي كما سيهمي أنفانو كتك هيد لكني يمكوجي حديثي كتك صحيح مسلم علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياتي علي سيما مشون ما هو حيواك لئن بقيت إلى قابل لو نكباكي هاي بك ما كون وفواتا لأسومن التاسي وصاب فذيلة فنقى مزو محرم إمشليو مشون ما عمري ومتوم صلى الله عليه وسلم ميلوانا إمشليو انتك مشوني maumri wake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utakuta funga kwa funga siku nyingi ni Shaaban. Wanasema nashona kwamba hii imekuja mwisho. Ndio maana alivyosema hivyo wala kufika mwaka mwingine pia. Sasa mwaka wenyewe ndio alikuwa amekufa. Kwamba nikifika mwaka unaofuata nitaanza kufunga siku ya 9, lakini mtume hakufunga kuanzia 9. Lakini alisema hivyo ili kutofautiana na Mayahudi, si tuna haki zaidi. Na Mtume SAW alikuwa anapenda kuafikiana na Ahlul Kitab mwanzo wa amri ya muladini, ilivyokuwa mwanzo wa Uislamu, katika yale ambayo ndani yake hakuamrishwa chochote anafikiana nao. Kama hivyo siku ya kumi ikawa anafunga Ahlul Kitab, katika mambo ambayo hajaamrishwa chochote anafikiana na mwanzo, alikuwa anafanya hivyo, hasa ikiwa jambo lenyewe anaofanya Ahlul Kitab ni tofauti na nani, washirikina. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hivyo, lakini Uislamu ulipata nguvu na kuenea, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana wakhalifu Ahlul Kitab. Tumeelewana eh? Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anazungumza kwamba funga ya umu Ashura iko katika maratibu tatu. Maratibu ya kwanza ni mtu kufunga siku moja kabla yake na kufunga siku baada yake, kwa hiyo anakuwa amefunga siku tatu. Na martaba ya pili ni kufunga ile siku ya Ashura na kufunga siku ya tisa yake, kwa hiyo tisa na kumi anakuwa amefunga siku mbili. Na martaba ya tatu ni kufunga Ashura peke yake, siku ya kumi tu peke yake. Wanawachuoni wanasema inajuzu kufunga peke yake siku ya kumi tu, kuifanya peke yake, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amefunga hiyo Ashura, lakini ile bora ni kufunga na siku ya tisa, ndio ile bora zaidi. Ama ile kufunga siku kabla na siku baada, hadithi iliyokuja ni dhaifu, ndio maana wanawachuoni wengi hawapendekezi masala hayo kwamba kufungwa siku tatu. Kali Imam Shafi wa Ahmad wa Ishaq wa ghairihim awaoni hivyo. Labda mtu awe ana shaka mwanzo wa mwezi tarehe labda zimemchanganya, naweza kufunga hivyo siku tatu, kwa labda yondoa katika shaka, wanasema hivyo, akafunga siku kabla na siku baada. Na jambo lingine pia ni kufunga siku nyingi katika mwezi huu, ni jambo lenye kupendekezwa kwa mtu akizidisha zaidi ya siku hizo zilizotajwa. Kitu tumeona kuna siku tatu, siku mbili, ambayo tumeona kwamba hizo ndo zinatajwa sana na wachuoni, zitaji tisa na kumi. Na hiyo wanachuoni wengine wanazungumza pia kwamba haidhuru hata kama itaangukia siku kama ya Jumamosi au kadha, kwa sababu itakuwa ina sababu yake kwa wanachuoni waliokwenda na msimamo huo. Lakini mara hii maanake itaangukia kesho na kesho kutwa, Alhamisi na Jumaa, sio? Kwa hiyo hii ni kalima fupi niliona nihitaje katika muda huu, kama kutilia nguvu suala la Ashura na kuelezea maelezo haya mafupi. Tasalullah an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.